Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Ефесян святого апостола Павла. Минулого разу ми закінчили другу главу цього послання. Тепер переходимо до третьої глави. Це остання глава доктринальної частини цього послання. Ми вже дізналися, що церква є тілом і що церква є храмом. Тепер ми дізнаємося про те, що церква є таємницею. План цієї глави приблизно такий. Пояснення таємниці, визначення таємниці, молитва про силу і знання. Дозвольте мені сказати кілька вступних слів про те, що значить «церква є таємницею». Дуже багато людей неправильно розуміють цей вираз. У сучасному світі слово «таємниця» викликає асоціації з детективними історіями на зразок, хто це зробив. Таємниця – це щось таке, що не було відомим раніше, а тепер виявилося. У цьому випадку саме церква є чимось таким, що залишалося невідомим за часів Старого Завіту і виявилося у новозавітній час. Моффат перекладає слово «таємниця» як «божественний секрет», а Веймут використовує слово «істина». Мені подобається вираз «божественний секрет». Божественний секрет – це щось таке, що Бог не відкривав нам до певного часу. Тепер же Він готовий відкрити нам цей секрет. Це слово не має нічого спільного з оповіданнями Агати Крісті чи Конан Дойля. Я вже говорив про це, коли ми обговорювали слово «таємниця» у першій главі. Стосовно таємниці церкви є дві прямо протилежні точки зору. Мушу визнати, що обидві вони є для мене таємницею. Одна з цих груп ігнорує цілком ясне твердження Павла про те, що церква не є откровенням Старого Завіту. Вони вважають церкву ніби продовженням Ізраїлю. Ця точка зору відома як теологія Завіту. Вони беруть усі завіти Божі, усі його обіцянки Ізраїлю і застосовують їх до сучасної церкви. Багато років тому доктор Гаррі Айронсайд показав мені Біблію, яку використовував один з представників цієї точки зору. В книгах старозавітніх пророків було написано на полях деяких глав «Благословіння для церкви». Інші глави були названі «Прокляття для Ізраїлю». Цікаво те, що церква узяла собі всі благословіння, залишивши Ізраїлю тільки прокляття. Істина ж у тому, що як благословіння, так і прокляття належать виключно Ізраїлю. Інша група приділяє надто багато уваги твердженню Павла «Через об'явлення була звіщена мені таємниця і моє пізнання таємниці Христової», і вони вважають, що таємниця – це особисте об'явлення Павла. В результаті дата утворення церкви зсувається кудись аж за день П'ятидесятниці. Було запропоновано кілька дат, і коли одна з них виявляється непідходящою, замість неї одразу ж пропонується інша. Претензії на надприродне знання породжують духовну гординю. Мушу вам нагадати про те, що церква не була об'явленням за часів Старого Завіту, але коли вона перестала бути таємницею, це об'явлення стосувалося не тільки апостола Павла. У семінарії, де я вчився, викладав один професор, який стверджував, що церква зародилася ще в Едемі. Але церкви немає у Старому Завіті. З іншого боку, ми мусимо визнати, що щось таке трапилося у день П'ятидесятниці. В цей день Дух Святий почав формувати тіло віруючих – церкву. Цей процес продовжуватиметься, аж доки Ісус Христос не візьме церкву із цього світу. Ми запечатані Духом Божим до дня викуплення, дня, коли ми будемо взяті з світу цього і постанемо перед Христом. Я не думаю, що ми маємо право кружляти довкола Дня П'ятидесятниці, як морська хвиля, що котиться то вперед, то назад. Щось дійсно трапилося у цей день. Це був день народження церкви. Отож читаємо перших два вірші із третьої глави послання до Ефесян. «Ради цього я, Павло, став в'язнем Ісуса Христа за вас, язичників, як ви чули про діяння благодаті Божої, даної мені для вас». Павло називає себе в'язнем. Він став в'язнем тому, що проповідував Євангеліє язичникам. Тепер язичники отримують нові благословіння, які перераховувалися у попередній главі. Ті, що були далекими, чужинцями, без надії, без Бога, тепер приєдналися до Христа. За цього Павло молиться за них. Але перш ніж помолитися, він розповідає про таємницю Божу. Після цього він підхоплює нитку своєї думки у вірші 14-му. Зверніть увагу на його слова. «Для того я схиляю коліна свої перед Господом, нашим Ісусом Христом». Те, що розповідається між першим та 14-ми віршами, лиш відступ. Перш ніж почати молитву, Павло говорить про таємницю. Ради цього відзначається початок складного речення. Тут висловлюється припущення про те, що ви чули про діяння благодаті Божої, даної мені для вас. Павло говорить про божественний задум, за яким Господь покликав його і послав до язичників. У порівнянні з іншими апостолами служіння Павла було особливим і незвичайним. Але навпаки, вони побачили, що благовістя серед необрізаних поручено мені, як для обрізаних Петрові. Галатам 2:7. Зміст благовістя був такий самий, але ті, кому воно проповідувалося, були різними людьми. Павло йшов до язичників і казав їм: «А тепер ви у Христі Ісусі, що були колись далекі, стали близькі кров'ю Христовою». Петро йшов до свого народу, до ізраїльтян, і казав їм: «Нема іншого імені під небом, даного людям, яким належало б спастися нам». Павло казав філіппійському в'язничому: «Віруй у Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і дім твій». І Петро, і Павло благовіствували однаково, хоч зверталися до різних людей. Часи змінилися. Тепер з'явився новий закон, не той, що існував за часів Старого Завіту. Коли Павло був фарисеєм і жив за законом Старого Завіту, він не йшов проповідувати до язичників. Він жив за іншими правилами. Тепер Павло підвладний новому законові, і він йде проповідувати язичникам. Це не означає, що змінився Божий метод спасіння. Жодна людина не отримала спасіння, дотримуючись закону. Але раніше люди мали спасіння, приносячи жертви і цим засвідчуючи, що визнають свою недосконалість перед Богом. Їхня жертва вказувала на Христа. Тепер Павло розповість про цей новий закон. Читаємо 3-й та 4-й вірші із 3-ї глави послання до Ефесян. «Бо через об'явлення була звіщена мені таємниця, про що я писав вам коротко раніше. Тому, читаючи, ви можете зрозуміти моє пізнання таємниці Христової». Павло недвозначно говорить про те, що ця таємниця була відома всім апостолам. Об'явлення почалось після навернення Павла, коли Христос відкрив йому, що, переслідуючи християн, він, по суті, переслідував Христа. Церква є тілом Христовим. Павло зрозумів, що тепер Бог діє по-новому. Починаючи з Дня П'ятидесятниці, розпочала своє існування церква. Я повторюю, що таємниця, божественний секрет, це щось таке, що не було відкрите за часів Старого Завіту, і отже, невідоме людям. Тепер воно відкрите у Новому Завіті. Це слово використовується у Новому Завіті 27 разів і стосується 11 різних таємниць. Здається, апостол Павло протиставляє цю таємницю містичним релігіям греко-римського світу. В книзі «Дослідження послання до Ефесян» є положення, до якого я прийшов ще в семінарії, коли вивчав містичні релігії. У ті дні їх було багато, існували секретні ложі, які практикували садистські ритуали. Новонавернених попереджували, що вони не повинні розголошувати таємниць містичної релігії. Для грека слово «таємниця» означало секрет, відкритий новонаверненому. Для них це було щось відкрите, об'явлене, а не щось приховане чи непідвладне розумінню. Для людини з вулиці, яка не була членом цих секретних лож, ці таємниці були дійсно таємними у загальноприйнятному значенні цього слова. В протилежність цьому Павло говорить: «Горе мені, коли я не звіщаю Євангелія». І ми сьогодні є співучасниками таємниці Божої. Ми повинні звіщати її всім людям. Євангеліє не є достоянням якоїсь секретної ложі. Це добра звістка, яку треба звіщати з дахів усіх будинків. Апостол Павло вже вживав слово «таємниця» раніше, у цьому ж посланні. У Ефесян 1:9 він говорить: «Відкривши нам таємницю волі своєї». У другій главі він пояснює, що є таємниця. Таємниця – це те, що Христос воскрес і став головою нового тіла, утвореного як з юдеїв, так і з інших народів землі. Це не було відомо за часів Старого Завіту. Павло так говорить про це: «Тому, хто може утвердити вас за моїм благовістям і проповіддю Ісуса Христа, за об'явленням тайни, про яку від вічних часів було замовчено». Римлянам 16:25. Павло ще раз повторює це у Колосянам 1:26. «Таємницю, заховану від віків та поколінь, а тепер виявлену його святим». Я б сказав, що ті, хто стверджує, що церква існувала ще за часів Старого Завіту, ставлять себе на місце Бога. Вони говорять щось таке, чого Господь не сказав. Вони діють так, ніби їм відомо щось таке, що невідомо навіть Богу. Таємниця означає те, що не було об'явлене у Старому Завіті. Читаємо 5-6 вірші із 3 глави. «Яка в минулих віках не була провіщена людям, а нині відкрита Духом Святим, святим апостолам і пророкам, щоб язичники також стали співспадкоємцями, складаючи одне тіло, і були співучасниками обітниці Божої в Христі Ісусі через Євангеліє». Павло недвозначно говорить тут, що таємниця була виявлена не тільки йому одному. Він уточнює, що мається на увазі під словом «таємниця». Між синами людськими минулих поколінь і апостолами і пророками церкви є велика різниця. Жодна людина, що жила за часів Старого Завіту, не мала уявлення про церкву. Тепер ця таємниця відкрита. Відкрита його святим апостолам. Вони святі, тому що Бог призначив їх на їхнє служіння. Пророки – це, безумовно, пророки Нового Завіту. Дух – це Дух Святий, вчитель цієї таємниці. Саме це Господь наш Ісус Христос пообіцяв своїм учням, коли говорив про пришестя Духа Святого. Читаємо Іоанна 16:15. «Все, що Отець має, моє. Тому я сказав, що Він візьме з мого і звістить вам». Що саме є таємницею? Це не той факт, що спасуться не тільки юдеї, а й інші народи. Старий Завіт ясно говорить про те, що спасіння можуть мати не тільки юдеї. Дозвольте мені процитувати кілька абзаців. «І станеться в день той, до кореня Єсеєвого, що стане прапором народам, погане звертатися будуть до нього, і буде славою місце спочинку його». Ісаїя 11:10. Інша цитата. «І підуть народи», англійський переклад «язичники, за світлом твоїм, а царі за ясністю сяйва твого». Ісаїя 60:3. Ісаїя також писав: «Я, Господь, покликав тебе в справедливості, і буду міцно тримати за руки тебе, і тебе берегтиму, і дам я тебе заповітом народові за світло поганим». Ісаїя 42:6. Захарія також говорить про це: «І дня того прилучаться люди численні до Господа, і стануть народом мені, а я перебуватиму посеред тебе, і довідаєшся, що Господь Саваоф мене вислав до тебе». Пророк Малахія також каже: «Бо від сходу сонця і аж по захід його звеличиться ймення моє між народами, і кадиться в кожному місці для ймення мого дар чистий, бо звеличиться ймення моє між народами», каже Господь Саваоф. Малахія 1.11. Якщо таємниця не в тому, що язичники також будуть мати спасіння, тоді в чому ж? Слухайте уважно. Таємниця була в тому, що і іудеї, і інші народи зрівнялися. Вірою в Христа вони об'єдналися в нове тіло – церкву. Головою цього тіла є Христос. Отже, історія розвитку людства ділиться на три періоди. Перший період – всі люди були язичниками від Адама до Авраама – 2000 років. Всі люди поділялися на іудеїв та язичників від Авраама до Христа – 2000 років. Потрійний поділ на язичників, іудеїв і церкву, що розпочався в день П'ятидесятниці і продовжуватиметься до дня підхоплення церкви – 2000 років чи більше. Павло згадував цей потрійний поділ, коли говорив: «Не давайте приводу для спокуси ні юдеям, ні гелінам, ні церкві Божій». 1 Коринтян 10.32. Цими словами Павло охопив усе людство. Церква не існувала за часів Старого Завіту де-факто, хоч існували певні її прототипи. Христос говорив: «І на цій скелі побудую я церкву мою». Він вживав майбутній час, що свідчить про те, що церква ще не була побудована. Церква була започаткована в день П'ятидесятниці, після того, як Христос повернувся на небеса. Ті, хто говорить, що церква почала існувати до дня П'ятидесятниці, роблять церкву своєрідним сіамським близнюком. Ніби юдейська і язичницька церкви співіснували. Це правда, що на початку церква складалася виключно з юдеїв, але настав перехідний період, коли до неї приєдналися язичники. Церква є одним тілом, утвореним як з юдеїв, так і з інших народів, і Христос – голова цього тіла. Читаємо сьомий вірш. «Служителем якого я став через дар благодаті Божої, даної мені дією сили Його». Павло не претендує на якусь зверхність, хоч він і пізнав таємниці Божі і став апостолом язичників. Він привласнює собі тільки титул «діаконос», який перекладається як «служитель» і означає «працівник», «помічник», «діакон». Саме дар благодаті Божої перетворив гордого фарисея Савла, який переслідував церкву, у Павла, який став в'язнем ради Ісуса Христа. Він був узятий з однієї групи людей і приєднаний до іншої групи. Тепер він член тіла Христового. Все це було зроблено силою Духа Святого. Павло мав і дар, і владу апостола. Читаємо 8 та 9 вірші. «Мені, найменшому з усіх святих, дана була ця благодать, щоб я благовістив язичникам незбагненне багатство Христове і відкрити всім, в чому полягає будівництво таємниці, яка від початку світу була утаєна в Бозі, який створив усе». Ми живемо у вік, коли таємниця церкви стала явною. Таємниця, яка від початку світу була утаєна в Бозі, який створив усе. Друже мій, є багато речей, про які Бог нам нічого не сказав. І це одна з причин, чому я з нетерпінням чекаю, коли попаду на небеса. Якщо ви гадаєте, що я маю недостатні знання, ви маєте рацію. Коли ми потрапимо на небеса, тільки тоді ми почнемо дізнаватися про істинний стан речей. Бог дійсно відкрив нам не дуже багато. Просто дивовижно, як мало Він нам сказав. Наприклад, Він нікому не розповів про те, що речовина складається з атомів. Він нікому не розповів, що у надрах землі сховані діаманти. Він утаїв від нас багато речей. Він дозволяє людині робити відкриття. Але є речі, про які не може дізнатися жодна людина, якщо Бог їй не допоможе. Такою таємницею була і церква. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. І маємо надію, що Дух Святий ще більше відкриє нам таємниці Божого Слова, щоб нам не тільки розуміти їх, але і використати для нашого збудування у вірі і для слави Господньої. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!